Intervju.
15 let je, odkar je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Je dosedanje članstvo izpolnilo pričakovanja Slovenk in Slovencev, kako dobro ga je država izkoristila in katere priložnosti je zamudila. Kje je unija danes in kakšni izzivi so pred njo? To so ob obletnici članstva in tik pred evropskimi volitvami vprašanja za gosta intervjuja dr. Janeza Potočnika, vodjo pogajalske skupine v času pridruževanja prvega in večkratnega evropskega komisarja. Na tem visokem položaju je soustvarjal evropsko znanstveno raziskovalno in okoljsko politiko. Na teh področjih pa deluje tudi po slovesu od aktivne politike. Z dr. Janezom Potočnikom se bo pogovarjal Luka Robida.
Doktor Janez Potočnik, dobrodošli v našem studiju.
Najlepša hvala.
Slovenci so potrdili pripadnost evropskemu prostoru, zdaj bo potrebno izkoristiti članstvo v Evropski uniji in v okoliščinah članstva dobro zagovarjati svoje interese. To so vaše besede z dne 23. marca leta 2003, ko je postalo jasno, da so volivci na referendumu skoraj 90% glasovali za vstop Slovenije v unijo. Za uvod v najin pogovor, kako se spominjate tistega poreferendumskega večera?
Ja, takrat je bilo zanimivo, nekako kot pri vsakem tudi so bili pri meni dvomi, čeprav na nek način so predhodne analize kazale, da bodo Slovenci z veliko večino podprli vstop v Evropsko unijo, vendar pa niso kazale tako visokih števil, kot se je dejansko kasneje na referendumu zgodile. Očitno je bilo, da smo Slovenci takrat razumeli vstop v Evropsko unijo kot vstop v nek svoj naraven prostor, v katerega že dolgo geografsko, zgodovinsko, ekonomsko, socialno, kulturno sodimo. In zaradi tega je bila tudi odločitev, mislim, da lažja. Seveda je bila pa za vse nas, ki smo bili povezani delovno v sam proces vključevanja v Evropsko unijo, to poseben večer in posebno doživetje, ki ga težko pozabiš, predvsem tisto, kar se je dogajalo kasneje, ob vstopu, vsi dogodki, vse, kar se je dogajalo na ljubljanskih ulicah, kjer smo bili s prijatelji takrat. Tako da so to prijetni spomini, predvsem pa, ko omeniš 15 let, je prva stvar, na katero pomislim, čas hitro teče.
15 let pozneje je javnomnenjska raziskava Eurobarometer namerila, da je danes življenjem v Sloveniji zadovoljnih 91% vprašanih. Medtem, ko je optimističnih glede prihodnosti Evropske unije predvsej manj, nekaj nad 60%. Kje po vašem tečijo razlogi, da je navdušenje nad unijo z leti splahnelo?
Sej navdušenje ni toliko splahnelo. Slovenija je ena tistih držav, ki objektivno gledano še vedno v veliki meri verjame v Evropsko unijo. Mislim, da to sploh ni tako slab podatek, ki ste ga navedli. Preprosto priča o tem, da ljudje nasplošno nekoliko bolj dvomijo v prihodnost, da imajo veliko vprašanj in ta vprašanja so, mislim, da povsem na mestu. Morda niso toliko povezana z Evropsko unijo kot tako, kot so povezana s prihodnostjo in nasploh z izzivi, s katerimi se soočamo in na katere ne odgovarjamo na način, kakor bi morali odgovarjati dovolj odločno. Drugače pa Slovenija tako, ko gledamo z vidika opredeljenosti političnih strank, kot tudi z vidika opredeljenosti ljudi in podpore, je ena od tistih držav v Evropski uniji, ki je še vedno trdno zasidrana v evropsko prepričanje, v trdno evropsko jedro in mislim, da je to dobro in da smo na to lahko ponosni, ker še vedno priča, da na nek način vidimo Slovenijo podobno, kot smo jo videli v času vključitve in da tudi prihodnost Evropske unije, kljub vsemu, kar se v Evropi danes dogaja, vidimo še vedno v pozitivni luči in tudi pripadnost temu prostoru. Jaz mislim, da je to pravilno in da je Evropa pravzaprav nek vzorčni model danes sodelovanja, ki je nastal 70 nekaj več let nazaj, ki govori o tem, kako je dobro, če prenesete del suverenosti na višjo raven zato, da dosežete skupne cilje, ki so se jih takrat po drugi svetovni vojni države odločile, da jih bodo dosegle. Vse skupaj je pa šlo za to, da se pač izognemo sporom, konfliktom, vojnam, ki so bile stalnica na evropskem področju in kljub temu nesrečnemu hudemu hudih stvarih, ki so se dogajale na Balkanu, vendar le lahko rečemo, da saj v okviru Evropske unije nam je to uspelo in da je to na nek način tisti model, ki bi ga bilo tudi globalno z vidika sodelovanja vredno bolj podrobno si ogledati v dobrem in slabem, vsem, kar smo doživeli, zaradi tega, ker danes je svet tako povezan, kot še nikoli ni bil. Smo v bistvu prva generacija, kjer se vse, ki živimo na nek način v socioekonomskem svetu, ki je globalno povezan. Nikoli doslej to še ni bilo. Še moj oče je hodil v Kran z konjsko vprego. Ne. Tako da stvari so se res neverjetno spremenile, če danes vidimo v ekonomskem, v trgovskem, v smislu medijev, v smislu internetnih povezav, transporta. Vse je pravzaprav globalno. Ne. Tako da so tudi izzivi, s katerimi se soočamo, najbolj tipičen so seveda podnebne spremembe, taki, da jih ne moreš nasloviti drugače kot skupaj, kar pomeni, da moraš bolj sodelovati kot v preteklosti, kar je na nek način podoben izziv, kot ga je Evropa imela po drugi svetovni vojni, samo da je ta zdaj bolj globalen in zaradi tega, da nimo je zame Brexit tako tragičen, ker gre v nasprotno smer od tistega, kar bi si jaz želel in pričakoval, ker gre v nasprotno smer te delitve suverenosti, ki jo potrebujemo za to, da ohranimo lastno prihodnost boljšo in bolj trdno in ker se to dogaja v državi, ki je pravzaprav srčika demokratičnih demokracije in nečesa, v kar smo vsi skupaj verjeli in predvsem tam je tudi skoncentrirano v veliki meri znanje, raziskovalne institucije in dejansko je tragično.
Če pa se ozreva na minulo desetletje in pol članstva, me zanima vaša ocena. Ali je bila naloga doslej dobro upravljena? Je Slovenija v okvirih članstva dobro zagovarjala svoje interese? Kje je Sloveniji to najbolj uspelo in kje vidite zamujene priložnosti?
Zdaj, Slovenija, če danes, jaz veliko še vedno živim zunaj in vedno, ko se vrnem v Slovenijo, vidim in čutim, da je življenje v Sloveniji dobro, da so stvari, ki so se zgodile v teh letih, v veliki meri dobre. Tisto, kar skrbi, pa ne samo v Sloveniji, skrbi v celotnem evropskem prostoru, pa tudi v globalnem prostoru, je povečevanje razslojevanja znotraj držav. In tudi med državami, mislim, da je to problem, ki je brez dvoma podcenjen. Drugače pa Slovenija je država, ki mislim, da je dobro izkoristila članstvo, tudi če se danes peljemo po Sloveniji na veliko mestih, vidimo pravzaprav te znake skupnih investicij slovensko-evropskih, ki so na nek način tu predvsem tiste dele, ki so bolj zaostajali v razvoju, nekak podprli in jih naredili drugačne, lepše za življenje. In nasploh se mi zdi, da smo se dobro ujeli v tem prostoru z vsemi problemi, ki jih verjetno poznam več kot drugi, ampak žal, vedno, ko živiš, kjerkoli se problemov ne moreš izogniti in se je pač treba z njimi resno soočati. Mislim, da je eden osnovnih problemov vseh skupaj nas in tudi Evropske unije ta, da smo preveč ujeti v kratkoročne tokove, v kratkoročno razmišljanje, v razmišljanje, ki je v političnih krogih, kot tudi v javnih institucijah, kot tudi v finančnih institucijah, vse preveč usmerjeno v kratkoročnost in v to, da ne znamo se dobro soočiti s tem, kateri so naši ključni izzivi in kako se na nje pripraviti. Preprosto premalo razmišljamo strateško.
Kje pa bi lahko Slovenija storila več, kje so zamujene priložnosti?
Težko je reči, tisto vprašanje, ki se ga postavil, ki bi lahko bolj zagovarjala svoje nacionalne interese. Najprej je treba se jasno opredeliti do tega, kaj so v bistvu nacionalni interesi. Ne? Jaz sem bil večkrat soočen z kritiko, da ko sem bil še komisar v Evropski komisiji, da nisem dovolj zagovarjal nacionalnih interesov, ne glede na to, da je verjetno včasih najboljše zagovarjanje nacionalnih interesov, ko želijo od tebe pomoč, ki, bom rekel, je pomoč mimo vrste, je na tak način, da ne pomagaš, ker na ta način ustvariš trdnejše jedro, ustvariš ljudi, ki so navajeni, da ne prihajajo po nekih bonitetah in po nekih, skratka, ki vedo, da je treba trdo delati, če želiš v mednarodnem prostoru uspeti. Ne. In tako da tu vidim, da še vedno se včasih imamo še kar precej rezerve, v katero ima smislu še vedno naprej trdo delati in lagati in se zavedati, da pač v mednarodnem prostoru uspeš, če dobro in trdo delaš, če verjameš vase. V tem primeru mislim, da Slovenija kot država, ki ima vse pogoje za to, da to doseže, bi morala biti samozavestna in bi se morala tudi samozavestno obnašati v tem mednarodnem prostoru. Ne. Tako da jaz imam velikokrat občutek, da preveč kampansko reagiramo na določene stvari, da imamo nekoliko premalo strateško postavljeno to, kaj si dolgoročneje želimo, kaj so tiste naše osnovne prioritete, kaj je tisto, kar je res vredno in za kar se velja trdno postaviti in kar je spet povezano z tistim, kar sem omenil prej, da na nek način razmišljamo preveč kratkoročno in premalo strateško in da se premalo znamo umestiti, kje je pravzaprav tista osnovna prednost in kje so tiste naše osnovne stvari, okrog katerih bi se veljali bolj poenotiti.
Pravite, da pogrešate več slovenske samozavesti, morda bolj jasno izražena sporočila Slovenije izrečena na primernem nivoju, ampak ko na ministerska srečanja v Bruselj iz Ljubljane prihajajo državni sekretarji, to najbrž ne pušča ravno najboljšega vtisa.
Ne, to zanesljivo ne pušča najboljšega vtisa. Zanesljivo je dobro, če prihajajo v Bruselj ministri, ljudje na vodilnih položajih, zaradi tega, ker so to srečanja in trenutki, ko ti ni treba obiskati ostalih zaenkrat še 27 evropskih držav, ampak srečaš vse voditelje na enem mestu in je čas najbolj racionalno in tudi najbolj koristno porabljen in konec koncev je tudi tvoja vloga in tvoj glas slišan bolj, kot če je slišan z nižje politične ravni. Tako da seveda je razumeti, da je evropski prostor naš prostor in da je to pravzaprav naše okolje, ne? In da na ta način velikokrat lažje dosežemo svoje lastne interese kot v okviru svoje države, samo to so osnovne stvari. Takrat, ko smo se pač vključili v Evropsko unijo, bi morali že to razumeti. Ne? In kadarkoli pač prihaja do tega, da nismo zastopani na taki ravni, je to pač preprosto narobe.
Kakšno mesto pripada Sloveniji danes v Evropski uniji? Kakšen je pogled na Slovenijo iz Bruslja oziroma iz drugih glavnih mest?
No, jaz se ne bi s tem pretirano preveč obremenjeval. Slovenija je seveda relativno gledano majhna država, ki ima temu ustrezno politično moč, vendar je vedno mogoče krepiti svoj glas na način, da si konstruktiven, da poskušaš prispevati k skupnim rešitvam, ker velikokrat se je že tudi na evropskem parketu dogajalo, da so bile prav majhne države tiste, ki so lažje prišle s predlogi, ki so sprejemljivi za vse, kot pa neke večje države, zaradi tega, ker je pač prihajalo do rivalstva med velikimi državami. In mimo grede, tudi v globalnem prostoru se zelo podobno dogaja. Ne? Velikokrat recimo ne sme ali pa ne more Evropska unija predlagati kakšnih stvari, ker bi bile teže sprejemljive za nekatere države, pa jih predlagajo potem manjše države skupaj z Evropsko unijo in grejo taki predlogi lažje naprej. In podobno je tudi v Evropski uniji. Tudi Slovenija lahko igra na ta način to vlogo, kjer ima večjo relativno moč, kot je na nek način v skladu z delitvijo ali v parlamentu ali glasov v svetu pripada. In mislim, da je točno na tak način se treba obnašati.
Lahko, ampak a to dejansko tudi počne? Pogosto slišimo očitek, da Slovenija čaka na odločitev večjih članic, da nimo Nemčije, Francije.
Iskreno povedano bi si ne upal tega komentirati, ker ne sledim temu več toliko podrobno, da bi si upal soditi, ali so slovenska stališča v svetu, v ostalih organih, predvsem v svetu, ker konc koncev tam zagovarjamo svoja stališča, jasno izražena in tudi taka, da jim drugi prisluhnejo, ali so drugačna, ali sledijo velikim članicam, preprosto tega ne poznam tako dobro, da bi si upal to soditi.
Po osamosvojitvi so bili z leti izpolnjeni veliki slovenski zunanje politični cilji, govorim, da nima v članstvu v Združenih narodih, potem pridružitev v Evropski uniji pa Zvezi NATO. Sledil je trud za prevzem evra, vstop v šengensko območje, nato je Slovenija kot prva po veliki širitvi prevzela predsedovanje. Ali je zmoten vtis, da je od tu dalje zmanjkalo velikih zgodb, ki bi si jih Slovenija želela spisati v mednarodnem okolju?
Ni to zmoten, vedno je težje, vedno je lažje hoditi, če veš, ki je cilj. Ne? Če ne veš natančno, kakšen je tvoj cilj, je seveda pot težja, ker včasih lahko celo hodiš hitreje, pa ne priješ hitreje do cilja, če hodiš v napačno smer. Ne? Tako da v takem primeru, ko imaš jasne cilje postavljene in vse, kar ste omenjali, so bili jasni cilji, je seveda pot do tja lažja. Ne? Medtem, ko pa vedno, ko so pa neke, bom rekel temu, normalne okoliščine, ko je pač treba se usmerjati nekoliko bolj na podlagi lastnih presoj in lastnih usmeritev, je pa seveda težje začrtati pot. Tako da tu ne vidim kaj zelo neobičajnega. Mislim, da je to običajno, vendar pa hkrati kliče po tistem, o čemer smo se pogovarjali na začetku pogovora, da je pač treba strateško razmišljati in da je treba sebe umestiti v neko prihodnost in v nek evropski prostor z jasnim pogledom naprej.
In tu je opaziti določeno zadrego pri pozicioniranju Slovenije v svetu. Primer, na eni strani se kot članica Unije NATO postavlja zoper Rusijo, po drugi se tej velesili zaradi dobrih gospodarskih odnosov seveda ne želi zameriti.
Drži.
In pa po drugi strani nas vleče k tesnejšim odnosom z Združenimi državami, pa se je denimo prejšnja vlada le stežka in pa okorno spravljala na drugo stran Atlantika.
Ja, drži.
Sicer skuša zdaj popraviti.
Ja, jaz mislim, da je v vsakem primeru sej nujno je upoštevati stvari, ki se v svetu dogajajo, vendar pa vedno moraš ostati kolikor je le mogoče načelen in zagovarjati stališča, za katera si prepričan in misliš, da so pravilna. To je osnovno izhodišče. Ne? Šele potem je, kako se umestiti v odnosu do ene ali druge svetovne velesile, ampak najprej moraš gledati na vse stvari načelno, kaj je prav, kaj ni prav. In to mora biti, ali pa po moje bi to moralo vedno biti prvo izhodišče pri tem, ko se oblikujejo stališča.
Ja, in to vprašanje stopi tudi pri odnosih s Kitajsko. Denimo Slovenija deluje v okviru platforme, ki združuje srednje in vzhodne evropske države s Kitajsko. Gre za pobudo 16+1, ki pa je pogosto kritizirana strani nekaterih večjih članic Unije, češ da Kitajska vstopa v Unijo skozi stranska vrata. Medtem pa, kot smo videli pred kratkim, je pred vrhom Kitajska EU v Evropo prišel kitajski predsednik Xi Jinping, se z Italijo pogovarjal o pristaniških vstopnih točkah, se odločil kupiti okoli 300 letal Airbus. Kaj zdaj? Naj Slovenija s Kitajsko sodeluje le, kolikor ji dopustijo večje članice?
Kitajska je prihajajoča velesila in to vemo vsi. Je tudi država, ki verjetno v tem trenutku na svetu deluje in razmišlja najbolj strateško. Zelo je usmerjena v obladovanje virov prihodnosti. In seveda je sodelovanje s Kitajsko neizogibno in tudi dobro. Tako da tu ne vidim problema in tu bi se morali pač ravnati po tovrstnih načelih. In s tem, da seveda smo hkrati tudi povsem jasni, kadar prihaja do kršenja človekovih pravic ali pa kadar prihaja do stvari, kjer je treba jasno izraziti svoje stališče. Te stvari se ne smejo izključevati. Če jih velesila na drugi strani izključuje, potem je treba ustrajati pri načelnih stališčih. Tako da mislim, da je bistveno, da v takem trenutku vedno se obnašamo tako, kot sva rekla prej, da sledimo načelom. In tudi včasih, če seveda načeloma je tudi prav, da se obnašamo tako oziroma da sledimo skupno sprejetim stališčem Evropske unije, zato pravzaprav imamo skupno politiko Evropske unije, vendar pa je ta nenačelnost obnašanj nekaterih držav na ravni Evropske unije včasih prav zaskrbljujoča, ker je eden večjih problemov Evropske unije točno ta, da nima enotnega jezika na zunanje političnem trgu, da nima zunanje politično skupnih sprejetih stališč, kar nas ohromljuje, da nismo toliko močni globalno in da nimamo toliko moči, kot bi nam v bistvu pripadalo.
Če se še za trenutek vrneva k slovenski zunanje politični dejavnosti, ma ne zgublja Slovenija preveč dragocene energije s sporom s Hrvaško glede poteka meddržavne meje?
Ja, veliko krat imamo občutek, da gre precej energije v to. Hrvaška je sosedna država, to ni dvoma. Mislim, da je tudi stališče okrog tega, da je pač meja določena z arbitražnim sporazumom jasno in mislim, da o tem ni dvoma. In čas, jaz upam, da bo prinesel svoje in da bo tudi umiril nekatere strasti, tudi politične, tudi to politično ozračje, ki včasih je zaradi domačih problemov nenaklonjeno temu, da končno do rešitve pridemo. Je pa dejstvo, da bi se dve sosednji prijateljski državi kot Hrvaška in Slovenija sta morale dogovoriti o tem problemu že davno in da je pravzaprav res slabo in je res na nek način žalostno, da nismo sposobni narediti tega koraka naprej, ki bi bil dober korak tudi za vse ostale balkanske države, kjer podobni problemi še danes obstajajo in če ga ne moremo rešiti med dvema najbolj severnima sosedama, članicama Evropske unije, kdo naj potem verjame, da se bo rešil med drugimi državami, ki danes še niso članice Evropske unije. Skratka, odgovornost tako Slovenije kot Hrvaške do tega prostora bi morala biti tolikšna, da si pomagamo drug drugemu, ker je v interesu tako Hrvaške kot Slovenije, da se ostale države iz Zahodnega Balkana pridružijo Evropski uniji, zato ker gre za stabilnost področja, ki mu pripadamo. In to je treba razumeti, da to osko gledanje skozi optiko, skozi nacionalne optike včasih gre točno kontra interesom, ki so dejansko naši nacionalni interesi.
In tu ste si državi zapravili nekoliko ugleda.
Da.
Vsak čas bodo volitve v Evropski parlament. Janez Potočnik, kaj vse se je zgostilo v ta predvolilni trenutek, da neprestano poslušamo, kako bodo te volitve zgodovinske, prelomne, odločujoče?
Ja, zgostilo se je marsikaj. Jaz mislim, da je ključen problem tisti, ki sva ga omenila na začetku, da se pač razslojevanje v Evropski uniji poglablja, ne? In da imamo veliko ljudi, ki so nezadovoljni. Veste, žalostno je, da rabimo eno Greto Thunberg, ki nam kot otrok pride povedati, da se neodgovorno obnašamo in potem kar naenkrat se prebudimo in začnemo razmišljati o tem, kako pomembno je, da se je današnja mladina aktivirala in šla na ulice in tudi povzdignila glasne. Seveda, osnovni problem je, da ne slišimo dovolj glasu ulic in da ne slišimo dovolj glasu frustrirane mlade generacije, ki je dejansko prva generacija, ki se je obeta, da utegne živeti slabše kot njihovi starši. Ne? In to je eden od večjih problemov. In zaradi tega prihaja tudi do rumenih jopičev in podobnih zgodb, prihaja do tega, da se celo v državah, ki so zelo razvite, in Francija je, in celotna Evropska unija v bistvu je, prihaja do vren, ki jih je težko nadzirati in ki pravzaprav na nek način podpirajo potem ekstremistično razmišljanje. Skratka, gojiti politiko na strahu, na nevednosti, na zavajanju ljudi je potem bistveno lažje, kot v primeru, če imaš ti te osnovne parametre v družbi pod kontrolo in če dejansko podpiraš razvoj v smeri, ki je bolj uravnotežen in ki sledi temu, da so pač ljudje bolj enakopravni in da se stvari dogajajo drugače, kot se v tem trenutku dogajajo. Jaz mislim, da je to eden od osnovnih problemov. Drugi velik problem je bil seveda povezan z migracijami, ne? Ker res moraš biti slep, da ne vidiš, kaj se dogaja. Ne? Afrika je pač kontinent, kjer prebivalstvo raste najhitreje. Je kontinent, kjer ljudje živijo na najnižji ravni, globalno gledano, razvoja, ki mu je Evropa blizu, ki vidi Evropo kot na nek način obljubljeno deželo in ki bo hkrati pod pritiskom podnebnih sprememb še bolj izpostavljena migracijskim težnjam, kot je bila v preteklosti, tako da, če ne bo Evropa začela z zelo, zelo resno politiko, če bi parafraziral ameriškega predsednika Trumpa, ki je rekel America first, bi evropska politika morala biti Africa first. Skratka, naša politika bi mogla biti dejansko zelo močno podpirati razvoj Afrike, imeti posebne močne programe za njihov razvoj, ne pa razmišljati o tem, kje bomo postavili zidove znotraj Evropske unije, zunaj Evropske unije, zato da bomo zadržali migracijske tokove, migracijske pritiske, tudi ne bomo izboljšali varnosti na ta način, da bomo dali več varnostnikov na vhode naših pomembnih stavb in da se bodo tako kot v Bruslju sprehajali vojaki, oboroženi vojaki v četvorkah po ulicah. Na ta način se ne rešujejo problemi. Probleme je treba reševati pri izvoru in eden od resnih evropskih problemov, ki ga je treba zelo zares vzeti, so migracijski pritiski. In razslojevanje in vse te stvari so na nek način tisto mehko tkivo, ki ga je zelo lahko izkoriščati za to, da se ljudi, ki nekako dvomijo, ki imajo dvome upravičene v svojo prihodnost, da se jih hitro na nek način ustrahuje, da se hitro v njih zaseje seme dvoma in potem se rodi to, kar se pač rojeva. Zato jaz mislim, da so volitve v tem trenutku zelo pomembne in da je to sporočilo, kako pomembna je v tem smislu enotnost v Evropski uniji in kako pomembno je, da se Evropa do teh vprašanj jasno opredeli in da jih začne reševati ključno.
Ampak kako odgovoriti na ta preprosto razumljiv jezik, s katerim državljane nagovarjajo populisti, če jim gre po eni strani priznati, da v določeni meri prepoznavajo problematike, s katerimi se mora ukvarjati politika, pa je treba reči tudi, da rešitev ne ponujajo in da pravzaprav za kompleksne probleme ni enostavnih rešitev.
Ja, to je povsem res, kar ste rekli. Dejstvo je, da je življenje, da je s to povezanostjo, ki sva jo omenila na začetku, življenje postalo bistveno bolj kompleksno, kot je bilo in da so tudi rešitve bistveno bolj kompleksne. Ne? Zato danes vsakega resnega človeka slišite govoriti, treba je delovati holistično, treba je delovati povezovalno, treba je delati čez meje svojih lastnih resorjev, iskati rešitve, ki ne bodo imele negativnih učinkov na enem področju, ko bomo hkrati reševali. Drugo vprašanje, in ja, danes so nekatere vprašanja, večina njih jih je težje reševati, kot jih je bilo v preteklosti. In zato je tudi lažje manipulirati z njimi in lažje v bistvu graditi zgodbe, ki ne pripeljajo do dobrih koncev. Ne? In če se česarkoli pravzaprav iz Brexita lahko vsi skupaj naučimo, je kam lahko pripelje manipuliranje z ljudmi in vsi vidimo danes, kako težko se odločajo celo tisti, ki so takrat bili najbolj glasni, ko je treba sprejeti dokončne odločitve, ko ne morejo se pravzaprav poenotiti niti o enem najosnovnejšem vprašanju, kam in kje, kam naj vodi naslednji korak in kako naj bo to organizirano. Ne? Tako da, če je karkoli dobro od Brexita, je to, da smo se druge države, tudi tiste, ki so v času pred Brexitom se pogovarjale o podobnih problemih, kot se je Velika Britanija, danes v teh državah zelo redko slišimo podobna stališča, če jih sploh še slišimo, ker točno vidijo, kam te stvari peljajo. Ne? Ampak peljajo tja, ko vidimo, kako resne probleme smo pravzaprav ustvarili. Ali ni morda modre, da razmislimo naprej in da poskušamo na te stvari odgovoriti z trezno glavo, razumno in ne, da se vedno moramo soočiti z kakšnimi žalostnimi in včasih celo tragičnimi dogodki. In nisva veliko govorila o okolju, ampak jaz mislim, da je trajnost osnovni problem, s katerim se danes svet sooča in s katerim pravzaprav se tudi Evropa sooča. In če to ne bomo postavili v središče svojega razmišljanja, se nam hudo slabo piše.
Do tja še prideva. Omenila sva Brexit, ob tem pa vse bolj glas povzdigujejo suverenisti, ki kličejo k večjemu vplivu držav v okviru Unije. Verjetno se boste strinjali, da bodo volilni rezultati neko sporočilo, kako močna je sploh še ideja evropskega povezovanja.
Ja, seveda bo na nek način to res, ampak na drugi način je pa tudi res, veste, če ljudi zavajaš z napačnimi podatki in potem na osnovi teh napačnih podatkov potegneš sklepe, lahko potegneš napačne sklepe. Ne? Recimo to, kar vidiva, kar se dogaja v Veliki Britaniji, da denimo niso sposobni potem, ko so ugotovili, kakšni so in bodo bolj ali manj rezultati odcepitve od Evropske unije, ponovno povprašati ljudi, ali se s tem strinjajo ali ne, so pa sposobni v njihovem parlamentu četrtič vprašati poslance, ki so predstavniki ta istega ljudstva. Isto vprašanje, veste, to ni glih logično in to ne gre ravno skupaj. Tako da potegnem sklepe na podlagi tega, ko se ljudi zavaja in manipulira in potem narediti na podlagi tega, je treba narediti prave sklepe, ker hitro lahko naredite napačne in če naredite napačne, naredite nič drugega kot dvojno napako in potem se stvari ne končajo dobro.
Pod predsednikom Evropske komisije Josepom Barrosom ste najprej prevzeli komisarski resor za znanost in raziskave, v drugem Barrosovem mandatu ste opravljali še funkcijo komisarja za okolje. Kje pa je Janez Potočnik danes, kaj počne danes? V okviru mednarodnega panela za vire nekako nadaljujete delo na področju, na katerem ste delovali že prej. Za kakšen panel gre, s čim se ukvarjate?
Ljudje morda bolje poznajo International Panel for Climate Change, IPCC, ki je znan kot tisti, ki daje ton za odločitve tudi v političnem prostoru, ko prihaja do vprašanj, kako resne so podnebne spremembe. Na ravni Združenih narodov obstaja potem še en podoben panel, ki se mu reče IPBS, ki se ukvarja z vprašanji biotske raznovrstnosti in izginjanja biotske raznovrstnosti. In tretji, tako imenovan sestrski panel, je pa International Resource Panel, skratka mednarodni panel za delo z viri, temu pa sopredsedujem jaz. To je zelo, zelo zanimiva, zelo dobra funkcija, predvsem zato, ker viri, in tu govoriva o biomasi, zemlji, potem kovinah, nekovinskih materialih, vodi, skratka vse, kar je ključno in kar je nek povezovalni element med gospodarstvom in med posledicami delovanja gospodarstva, ki jih vidiva v podnebnih spremembah in v izginjanju biotske raznovrstnosti, v onesnaženosti. Skratka, mi smo nek vezni člen med obema poloma in ta tematika neracionalnega izkoriščanja virov, tudi dejstvo, da na nekaterih, da ponekod že prihaja do pomankanja virov, da se njihove cene povečujejo, tudi glede na to, da je Evropa v veliki meri odvisna od uvoza številnih surovin, ki jih vgrajujemo v naše visoke tehnološke proizvode, vse to daje pomenu ukvarjanja z viri zelo centralno vlogo, do katere v zadnjih letih kar močno prihaja. Tako da jaz sem recimo zelo aktiven tako na mednarodni ravni. Pred kratkem sem bil 14 dni v Nairobiju, kjer je bil sestanek, redni dvoletni sestanek vseh okoljskih ministrov sveta. Aktivni smo tudi na G20 ravni. Skratka, povsod ta vprašanja prehajajo v center, v središče pozornosti in mislim, da je tudi prav tako, zaradi tega, ker so bila v preteklosti na nek način zanemarjena. No, jaz sem na nek način glasnik teh sprememb, nisem tisti, ki opravlja raziskave, sem pa nek vezni člen med raziskovalci, v ekipi jih je okrog 40 najboljših svetovnih raziskovalcev na področju virov z vseh delov sveta in pa med usmerjevalnim odborom, ki ga sestavljajo tam okrog 35 članic sveta, med najbolj aktivnimi tudi Evropska komisija, ki nas tudi finančno najbolj podpira. Skratka, smo tisti, ki smo nek vezni člen med znanostjo in politiko in moja naloga je ravno to, da prevajam sporočila, ki jih znanost ustvarja v nekaj, kar vem, da je zanimivo za politiko in bo vplivalo na politične spremembe.
In kakšen posluh imata za to politika in pa gospodarstvo?
Poglejte, gre za vprašanje, da so različni znanstveni pogledi vedno obstajali, je dejstvo. Ne? In zaradi tega je ustvarjanje kritične mase znanosti v tovrstnih panelih, kot sem jih prej omenil, ključno, zato da se ustvari neka, kot sem rekel, kritična masa, ki jo težko politika in tudi gospodarstvo zanemari. Ne? In to vlogo poskuša igrati. Jaz lahko rečem, da se na področju racionalnega obnašanja z viri in pa predvsem posledic, ki jih neracionalno obnašanje ima na okolje in na zdravje ljudi, da se tu premika zelo hitro. Ne? Eden od tega se zaveda tako politika, tega se zavedajo predvsem tudi večji gospodarski subjekti, ki so eni tistih redkih, ki pravzaprav v tem našem socioekonomskem prostoru razmišljajo dolgoročneje. In zaradi tega so danes to trendi, ki so neizogibni. Hkrati pa moram reči, da ob tem, da ti trendi postajajo, da se jih praktično vsi že zavedajo in da se vsi zavedamo nujnosti spremembe obstoječega ekonomskega sistema v sistem, ki bo veliko bolj trajnostno naravnan, kot je sedanji, socialno, ekonomsko in okoljsko, da se pa ne zavedamo resnosti in nujnosti sprememb dovolj zadosti, tako da kljub temu, da se stvari dogajajo hitro, se še vedno dogajajo bistveno prepočasi. In tu mislim, da je eden od osnovnih problemov ravno ta kratkoročnost usmerjenosti tako političnih institucij, javnih institucij, finančnih institucij, ki še vedno delujejo v veliki meri rada v načelu, da privatiziramo dobičke in socializiramo stroške. Ne. Vedno, ko pride do problemov, mora na nje odgovoriti javni denar, vedno, ko se na podlagi tega, da se na podlagi ustvarjanja problemov ustvarjajo večji dobički, kar je velikokrat danes še praksa v gospodarstvu, gredo dobički v privatne žepe. In dokler bo tako, bomo imeli resen problem. Skratka, jaz pogosto rad rečem, da je danes finančni kapital prevrednoten, precenjen in prenagrajen, da je delo podvrednoteno, podcenjeno in premalo nagrajeno in da je žal naravni kapital v večini primerov necenjen in nenagrajen. In posledica tega je, da se še danes v gospodarskem sektorju subjekti obnašajo na ta način, da skozi to, da vplivajo na zmanjšanje kvalitete okolja in da negativno vplivajo tudi na naše zdravje, kreirajo večje dobičke. In seveda tak sistem je dolgoročno povsem nezdržen in zato je ta prehod v trajnostno naravnan gospodarski sistem nujnost, ki je neizogibna, ki se jo pravzaprav že vsi zavedajo. Vprašanje je samo, kako bomo do te neizogibnosti prišli, ali bomo prišli skozi večje probleme in na področju podnebnih sprememb nam je ta panel za podnebne spremembe že dal jasno sporočilo. 12 let imamo pred seboj, v katerih moramo priti do stanja, v katerem se še lahko zadržimo v okviru 1,5 stopinje Celzija dviga temperature. Če bomo šli preko tega, bodo posledice že na meji katastrofalnih. Tudi danes že vidimo, da so te posledice krepko med nami, dogajajo se hitro, ne? Praktično je vsako leto spet najtoplejše leto ali pa med najtoplejšimi leti, vedno več je ekstremnih dogodkov in žalostno pri vsem tem je, da seveda najbolj trpijo tisti, ki so že zdaj najbolj revni, tisti, ki so najbolj izpostavljeni in tisti, ki pa pravzaprav upravljajo svet, jih pa to kaj dosti ne prizadane.
Pravite, da ste v tej vlogi nekje med znanostjo in politiko, vas kdaj bolj vleče k politiki, vas zanima, da bi se spet politično udejstvovali?
Ne. V bistvu v prostoru, v katerem sem, čutim, da lahko zelo močno vplivam na spremembe, tudi dobro sem slišan z strani političnega sveta in imam res, nekako počutim se dobro, nisem v stresnih situacijah, v takih, ko si del političnega življenja. V političnem življenju se vse preveč stvari dogaja subjektivno, namesto objektivno. Na evropski ravni je boljš, na evropski ravni je manj tega, na nacionalnih ravneh je pa hitro vse na subjektivni ravni, kar ni dobro in seveda to ne korist nobenemu in predvsem je to težko, na nek način, če to težko doživljaš in jaz sem vsekakor človek, ki težko doživlja to vrstne krivice, je potem lažje biti ne del tega prostora, predvsem, če najdeš nekaj, kjer vidiš, da lahko skozi svoje delovanje imaš kar pomemben vpliv. In konec koncev je zdaj ta koncept krožnega gospodarstva postal ne samo centralen koncept v okviru Evropske unije, ampak postaja vse bolj tudi koncept globalnega razvoja. In jaz sem bil tisti, ki je ta koncept predlagal na evropski ravni leta 2014 In je lepo videti, kako se stvari odvijajo in na kakšen način se stvari premikajo naprej. Mimo grede, krožno gospodarstvo je koncept, ki je pravzaprav na zemlji, je princip, ki je na zemlji najstarejši, ne, ker narava je vsa zgrajena na krožen način, nič ni odveč, vse ima svoj namen. In edino resno vprašanje, s katerim se pravzaprav zdaj človeštvo ukvarja, je, ali smo del narave ali ne. In upam, da bomo pozitivno odgovorili na to vprašanje.
Doktor Janez Potočnik, najlepša hvala za pogovor in obisk v studiju.
Najlepša hvala tudi vam za povabilo.
Intervju.
Naš gost v oddaji Intervju je bil dr. Janez Potočnik, z njim se je pogovarjal Luka Rubida.